นักธุรกิจเล่าในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าภาคธุรกิจเอกชนในลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่หุนแรงขึ้นนับมือเนื่องจากว่าแรงงานลาวส่วนใหญ่ยังพากันเดินทางไปทำงานอยู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้ประเทศไทยและเกาหลีใต้นั่นก็คือจุดหมายปลายทางที่แรงงานลาวเดินทางไปหางานทำหลายที่สุดเพราะว่ามีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอยู่ในลาวหลายเท่าตัวจึงจะให้แรงงานลาวมีรายได้ที่เพียงพอสำหรับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและยังสามารถที่จะส่งเงินกลับมาจนเจือครอบครัวในลาวได้อีกด้วยดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
เฮ็ดเวียกงานอยู่ภายในเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็เพียง2-3ล้านหรือ4-5ล้านกี่เป็นอย่างไรส่วนผู้ที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศเฉลี่ยเดือนหนึ่ง7-8ล้านหรือ10ล้านกี่เฉพาะอยู่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ30-40ล้านกี่สำหรับเงินไกของผู้ที่ไปนั้นส่วนหลายก็เป็นสาวหนุ่มที่มีอายุแต่25-35ปี
ส่วนท่านนั่งใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแถลงว่าคณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วยสหพันธ์กรรมบาลลาวสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนั่นจะร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับผู้ออกแรงงานในลาวในวัยนี้แต่ก็ยังบ่ชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นเท่าใดแท้เพราะจะต้องรอทาการนำเสนอของแต่ละฝ่ายในองค์การไตรภาคีเป็นสำคัญดังที่ท่านนางใบคำได้ให้การยืนยันว่า
เกี่ยวกับการพิจารณาขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำอันนี้พวกเฮาก็มีความพยายามสูงในการเฮ็ดเวียกกับองค์การไตรภาคีซึ่งแม่นองค์การผู้ตั้งหน้าผู้ออกแรงงานและองค์การตั้งหน้าผู้ใช้แรงงานสภาการค้าและสหกรรมแห่งชาติและสหพันธ์กรรมบาลลาวขั้นศูนย์กลางและมีการปรึกษาหารือกับบรรดากระทรวงการแรงงานที่เกี่ยวข้องและการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำนี้เนาะพวกเฮาคาดว่าจะได้เสนอต่อรัฐบาลในการรับรองเอาอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำในอัตราใหม่ในไวนี
้ทั้งนี้รัฐบาลไทยก็กำลังพิจารณาแผนการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันนับจากวันที่1ตุลา2024เป็นต้นไปซึ่งเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างให้กับแรงงานทุกคนที่รวมถึงแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งยังได้ลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาทุกคนที่ทำงานในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือลดจาก 2,000 บาทเหลือเพียง500บาทด้วยนั่นจึงให้คาดหมายว่าจะมีแรงงานลาวพม่าและกัมพูชาเดินทางเข้ามาทำงานในไทยเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนในนี้ก็รวมถึงแรงงานลาวด้วยนั่นจึงให้ภาคการผลิตในลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานหลายกว่า 800,000 คนในปัจจุบันนี้ส่วนท่านชนินชริศราพงศ์กรรมการสภาหอการค้าแห่งชาติไทยยืนยันว่าองค์การนายจ้างที่ประกอบด้วย92สมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง SME จำนวนหลายกว่า 15,000 รายจาก76จังหวัดในทั่วประเทศไทยได้ยื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไทยแล้วเพื่อแสดงการคัดค้านต่อแผนการที่รัฐบาลไทยจะปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในไทยจาก345บาทเป็น400บาทต่อวันนับจากวันที่1ตุลา2024เป็นต้นไปด้วยเหตุผลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวจะกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ไทยอย่างหุนแห่งเพราะว่าจะเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ของบรรดาผู้ประกอบการ SME นั่นก็บ่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดซึ่งผลที่ติดตามมาก็คือการเผชิญกับสภาวะขาดทุนจนต้องเลิกกิจการในที่สุดรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA